ኣብዝእዋን እዚ ኣብ መቐለ ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት ተኣኻኺቦም ኣብ ማዓስከራ ስደተኛታት ንዝነብሩ የሕዋቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝሕግዞም ነገራት ብምሓዝ ናብቲ ማዓስከራ ተጓዒዞም ከም ዘለዉ ተገሊጹሉ ኣለም ፍስሓ ነገር ካብኣቶም ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ምድላው ይኽልና ኣሎ።
ኤርትራዊ መንእሰይ ምርሃዊ ተስፋ ስላሴ ወይ ድማ ዘርኣይ ደረስ ዕላማ ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል።
ዋና ዕላማ ጥዋን ኤርትራውያን ናይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ናውቲ ሕክምና ንምብፃሕን ምሕጋዝን ብኤርትራን ኮሚኒቲ ማለት እዩ ወረንታውያን መንእሰያት ብምትሕባር ንገብሮ ዘለና ፃዕርነን እዩ።
ዘርኣይ ክሳብ እንታይ ሒዝኩም ከይድኩም ኣለኹም? ኣበይ ኣበይ በፂሕኩም?
ሕጂ ዘለናዮ ኣብ ሽራሮ ካምፕ እዩ፣ ዞባ ሰሜናዊ ምሕራት ናይ ትግራይ ዞባ ማለት እዩ። ኣብኡ ሓደሽ ስደተኛታት ንዕኦም ናይ ማስክ ናይ ኣልኮል ናይ ሳምና ፈሳሲ ካልኻ ናይ ማሕበራዊ ፀገማት ዘለዎን ኣዴታት ቆልዑ ከዓ ዝተካለና መጠን ናይ ምሕጋዝን ናይ ምትሕባር ብራሓቲና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ቀንዲ ግን እቲ ናይ ሽራሮ ከራይ ዘይኮነ ነቲ 5,700 ዝኸውን ነባራይ ናይ ማዓስከር ሕንፃት ናይ ማስክ ናይ ኣልኮል ናይ ፈሳሲ ሳምና እውን ኣብዚና ለምና ብቅድምትማን ማለት እዩ።
ዘራይ ዘረስ ማዓስከራት ሕንፃፅ ኣሎ ሽመልባ ኣሎ ማይ ዓይኒ ኣሎ ሓንቲ ኣድ ሓርሻ ኣሎ ኣርባዕተ እየን ሸራሮ ስለኒ ዘለካ ሓምሻይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ዩናይትድ ኔሽን ዩንኤችአር ሪኮግኒሽን ወይ ድማ ኣፍልጦ ዘለዎ እሱ ሓላፍነት ተሸኪሙ ከም 4 ማዓስከር ኣብቲ ናይ ፌደራል ኣራ ብምሕዳር ናቱ ይመሓደራ ማለት እዩ። እዛ ናይ ሸራሮ ግን ከጂ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝኣተዉ ሓደሽ ካብ ኤርትራ ዳባጉና ከዓ ቅበሎም ከም ዘይክእል ካብ ላዕሎት ሓላፍነት ምንም ነገር ክሕግዞም ከም ዘይክእሉ ኣብ ማሕበራዊ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራቶም ሓላፍነት ከም ዘይወስድሎም ተነጊሩ ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ብናቱ ሓላፍነት ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ማለት ኣብ ማእከል ከተማ ግዜያዊ ዕቑባ ተዓቂቦም ዝግልገሉ ዘለዉ ዜጋታትና እዮም።
ኣባላት እታ ጉጅለ ኮይኖም ናብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካብ ተንቀሳቀሱ ሓደ መሐመድ እዩ።
ካብዚ ግሩብ ናይ መንሲ ኣጀናና ተኣኪባ ተገኖም ማለ ተረዲና ነፍስና ወፊና ዝሓዝናዮ ተረዲሽና ኣብ ሸራሮ ከድና ናይ ባዓቲ እንታይ መክብለካ እቲ ዓቅምና ኮይኑ ካብ ዘለን ብዙ ሃገር ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ክዳና ኣሎ ሞዲሳ ናይ ባዓቲ እንታይ መክብለካ ዝዛርሙ ሕፍረካ ናይ ባዓቲ ኣብ ሕጂ ካምዛ ካብ ዘለ ብዙሓሳ ተሓቢሮምና ናይ ባዓቲ እንታይ መክብለካ ብዘለተ ብትቪድዮ ብሰልታት ርኢ ኣላ ካብ ኩሉና ነፍስና ወፊና ሎምና ተማምሴ ፈርሕና ነፍስና ተጋራ ና ከድና
ኣብ መወዳእታ መተሓበርታ ጉጅለ መንእሰይ መርሃዊ ወይ ድማ ዘርኣይ ደረስ
ኣብዚ ናይ ካልኣይ ብርኪ ብጀካ ነቲ ናይ ማዓስከር ፍርቁ ፈሪፍና ዘሎ ናይ ኮሮና ሕማም መከላኸሊ ንዑ ክንምል ኢና ናይ 7,000 ማስክ ንኣልኮል ሳምናን ገለን ኣብፅሕና ኣለና ኣብ ሕንፃፅን ኣብ ሽራሮን ማለት እዩ። ብፍሉይ ነቲ ህዝብና ዝፅውዖ ግናነ ነዞም ሓደሺ ኣላይ ዘይብሎም እቲ ኣራ ምቕባል ኣብይዎም ዘሎ ከይውተኑ ከይጠሚዩ ከይፀምኡ ከይሓሙ እቶም ደቅናፍኑ ቆለውዕ እውን ብዙሕ ሽግራት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ማሕበራዊን ቁጠባውን ናቶም ሽግራት ዝፈትሕ ነገር ክንተሓጋገዝ ደገ ዘለዉ ሕጂ ተመሊስና ንመቐለ ማለት እዩ። ከም ብሓድሽ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣሰባሲብና ካልኣይ ብርኪ እውን ክምልክትና ናይ ኮሮና መከላኸሊ ዘሎ ነገራት ሒዝና ማለት እዩ። ብዓብዩ ግን ነቲ ናይ ሽራሮ ማሕበራዊ ፀገማት ዝፈትሕ ናይ መደቀሱ ከይተረፈ ናይ መግቢ ናይ ገለ ብሕፅረታት ዝቆቀዘስ ክሓኪፍ እዩ። ስለዚ ነዚ ዝክሽፍን ዝኽእል ኩሎም ኤርትራውያን ክትሓበሩና በዚ ኣጋጣሚ ፃውሒትና ነቅርብ። በዚ ጋጣሚ ከመስግኖ ዝደልካ ንጥዕና ቢሮ ክልል ትግራይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ናይ ትግራይ ኣቶ ተክላይ እውን ብዓብዩ ከዓ ናይ ቀይሕ መስቀል ብዙሕ ነገር ተሓባበሩና ናይ ትራንስፖርት ይኹን ናይ ካልእን ኩሉ ብፍሉይ ከዓ ንህዝቢ ከተማ ሽራሮ ካብታ ኣትዮም ኤርትራውያን ምሰምዑ እንጀራ ድሕዝ እንጀራ ቅጫ ዝሕዝ ቅጫ ኩንዲ ሕዝቡን ክሳብ ሕጂ እዮም ዝረድእዎም ዘለዉ። ስለዚ ብህዝቢ እዮም ዝርድኡ ዘለዉ። እዞም ሰባት ብዙሕ ሽግራት ዘለዎም ክንተሓጋገዞም ተስፋ ገብር። ብፍሉይ ከነመስግኖ ንደልካ ናይ ፕሮቴስታንት ቸርች ካብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣባላታ ኣብዝተዋጣጠ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ፕሮቴስታንት ቸርች ናይ ነግቢ ክሓገዝ ገይረመሎም ኣለዉ ን2ሰለስተ ሰሙ ዘፅንሕ ኢኸን
ኢለይ ዮ ክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደምስግን ኣለም ፍስሓ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።